Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti. Telegonija ir jos įtaka žmogui. Žurnale Moteris aptikau straipsnelį apie telegoniją. Vėliau šią problemą pradėjau domėtis nuodugniau, ieškoti informacijos šią tematiką įvairiuose šaltiniuose. Kadangi tai labai glaudžiai susiję su mano analizuojamais reiškiniais, pateiksiu skaitytojui ir perskaityti ar mano paties sukauptą informaciją. Prieš 150 metų arklių augintojai norėdami išvesti ištvermingą stepių gyvenimo sąlygomis arklių veislę, nutarė sukryžminti veislinės kumelės su zebrais. Bandymai nepavyko, neužsimeskė nei viena arklinio zebro lastelė. Po kelerių metų veislinės kumelės sukerktos su veisliniais eržilais, ėmė ir atsivedė dryžuotus kumeliukus. Mokslininkai stebėjosi ir negalėjo paaiškinti, kaip atsirado šie mišrūnai. Apstulbęs mokslo pasaulį šį reiškinį pavadino telegonija. Profesorių Flinto, Felikso Ledanteko, Dzen Každzemio ir kitų bandymai su įvairiomis gyvūnų rūšimis ir įvairiais metodais atskleidė tą patį fenomeną. Tai labai nustebino mokslininkus, bet nesukrėtė šunų ir paukščių specialistų. Šunų veislių specialistai žino, kad jeigu nors kartelį veislinė kalė pasibėgiojusi su kukliu nekilmingu kiemo margiuku po to ir neatsives šunyčių, vis dėlto net ir netolimoje ateityje grina veislių šunelių nelauk. Nors jų tėvas būtų pats šunų lordas. Dzen Každzemio bandymai parodė, kad net šio laikinės technikos pagalba galima nuo vieno gyvūno nukopijuoti ir pernešti kitam biolaukų valdymo struktūrų informaciją ir gauti mišrūnus. Taip įvedus anties biolaukų valdymo informaciją į viščiukų embrionus, buvo gauti viščiukai su anties snapais ir plėvė tarpu pirščiuose. Įvedęs oškos biolaukų valdymo struktūrų informaciją į triušiuko embrioną, mokslininkas pakeitė jo valdymo struktūrų sistemą, tad triušiukas užaugo su ragais. Po daugybės eksperimentų mokslininkai nustatė, kad telegonijos efektas veikia ir žmonės, o baisiausia, kad jis pasireiškia nepalyginamai stipriau nei gyvūnams. Daugelis įsigandusių mokslininkų savo tyrimų rezultatus slėpdavo ir net naikindavo, kad jie nepakliūtų į nepatikimas rankas ir žmonija neužsiaugintų mišrūnų galinčių sunaikinti visą civilizaciją. Audringa pasaulio šalių komunikacijos plėtra seksualinė revoliucija, AIDS, apsigimimai savižudybės ir žmogžudystės, vaikų žudimai iščiuose, kariniai konfliktai, šeimininiai nesutarimai, alkoholizmas, narkomanija, prekyba žmonėmis ir kūnu ir netgi techninis progresas. Skubiai privertė prisiminti senutę telegoniją, nes artėja amžius, kai sveiki žmonės nebesugebės ne tik išmaitinti, bet ir suvaldyti protiškai bei fiziškai suluošintų žemės gyventojų. JAV Minnesotos universiteto eksperimentinės medicinos centro specialistai teigia įrodė, kad jaunuolių nekaltybė yra ne tik moralinė, bet ir genetinė kategorija, o palaidi seksualiniai ryšiai sulik kiekvienu nauju partneriu pamažu keičia įgimta genetinė informacija. Kuo daugiau iki teisėtos santokos buvę tokių ryšių, tuo labiau užteršiama chromosomų grandinė ir tuo mažiau šansų savo išrinktai turi apdovanoti ne tik juridiškai ir fiziškai, bet ir dvasiškai teisėtų mylinčių bei gerų palikuonių. Žinomi faktai, kai šeimoje nei iš šio, nei iš to gimsta teisėti vaikai, tačiau nepanašus nei į tėvelį, nei į mamytę, ne tik savo charakteriu, bet ir išvaizdą. Kita taučio veido bruožai plaukų ir net odos spalva. Tarp sutoktinių kyla nesantaika ir žmona apkaltina mane ištikimybę. O kūdikis pakliūna į tėvo neretai ir į motinos neapykantos jausmų zoną, kurioje laikui bėgant labai pasikeičia vaiko dvasinė bei fizinė sveikata, o kartu ir jo likimas. Žmonės nežino, kad telegonija veikia ir vyrus. Jeigu baltaodis vyras arba jo protėviai tėvai yra turėję lytinį aktą, pavyzdžiui, su juodaodė moterimi, tai ateityje visko gali būti. Lytinio akto metu pasiekus orgazmą įvyksta moters ir vyro sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų susijungimas, naujai analogiškų struktūrų programai sudaryti. Šio proceso metu partneriai tampa vienu kūnu ir viena siela, jie pamiršta visą pasaulį ir nugrimsta tik į savo jausmus. Šiuo momentu partneriai perkodoja vienas kitos sielos ir galvos smegenų valdymo struktūras. Moterys šie procesai veikia ir politinio akto, per vyro spermoje esančią už analogišką koduotą informaciją, todėl jį paveikiama žymiai stipriau. Vyras savo ruoštų gauna ne tik šios moters, bet ir buvusių jos meilužių į jos valdymo struktūras įneštus pokyčius. Kadangi pakitus bioenergetinėms valdymo struktūroms keičiasi ir genetika, tai ateityje atsiranda galimybės pilnam arba daliniam atsigimimui į kažkuriuos seksualinius partnerius. Telegonijos reiškinius tyriantis mokslas jau įrodė, kad perdodomi ne tik išoriniai, bet ir vidiniai buvusio seksualinio partnerio požymiai. Pavyzdys. Diagnozuodamas vienos šeimos narius, nustačiau, kad pirmosios dukros sielos ir galvos smegenų bioenergetinės valdymo struktūros netvarkingos. Jos sveikatos būklė prasta, svarbiausia, jie ateityje negalės turėti palikuonių. Mergaitai tik 9 metai, jis savo charakteriu ir išvaizda nepanaši nei į tėvą, nei į motiną, o panaši į tėvo pirmąją žmoną, su kuriai jis gyveno daugiau nei 8 metus ir nesusilaukė palikuonių. Skirybos kaip visuomet buvo skausmingos ir konfliktiškos. Antrosios žmonos savotiška neapykanta pirmąją, o pirmosios pavydas nusivylimas ir kitos neigiamos emocijos bei nenormalų santykiai su buvusiu vyru sudarė puikias sąlygas telegonijai. Po atgailos valdymo struktūros sunormalėjo, mergaitės sveikata pagerėjo. Kitas pavyzdys. Moteris kreipėsi dėl sveikatos sutrikimų. Diagnozuojant išryškėjo stipri naikinimų programa, tokia paprastai atsiranda po aborto. Moteris buvo pastojusi 2 kartus, abu kartus gimdė ir augina 2 vaikus, lytinių santykių su kitais vyrais neturėjo. Naikinimo programa atsirado po 1 lytinio akto su savo vyru, o vyrų naikinimo programa atsirado po to, kai jis nenorėjo vesti nuo jo pastojusios merginos ir privertė ją pasidaryti abortą. Ši naikinimo programa neleido suformuoti visaverčių šios šeimos vaikų sielų programų. Jie gimė švelniai tariant neapdovanoti nei mąstyseną, nei gera sveikata, nei likimu. Kitas pavyzdys. Moteris kreipėsi dėl sūnaus nuteisto už išprievartavimą. Pasirodo, ji pati jaunystėje nesyki buvo prievartauta. Vienas iš sūnų paveldėjo kažkurio prievartautojo valdymo struktūras, tūnojusias jos karmoje. Moteris išvaizdinga, todėl nieko nuostabaus, kad jaunystėje labai traukė vyrų taip pat ir nepadorių dėmesį. Ne vienam prievartautojui neiškėlė baudžiamosios bylos ir todėl stebisi, kad nuteisė jos sūnų. Moteris vyram jautė antipatiją, todėl ištekėjo be meilės vien iš draugiškumo vienam geram vaikinui. Meilės stoka bei nusivylimą santoka padėjo išlikti moters struktūrose prievartautojų programoms, kurias ir paveldėjo jos sūnus. Po atgailos sūnaus struktūrose prievartautojų programos išnyko, bet viskas priklausys dar ir nuo to, kaip šis žmogus sugebės neįsileisti kitokių pokyčių. Nes kodavimas galimas ir per stiprius psichologinius stresus, kurių pilna yra nuteistų tarpusavio santykiuose. Štai kodėl iš kalėjimo grįžęs žmogus yra tarsi paženklintas, nes jis pagyvenęs nusikaltėlių psichologinėje terpėje iš tikro tampa kitoks. Todėl labai svarbu, kad grįžęs iš kalėjimo surastų savo aplinką ir greičiau galėtų apsivalyti nuo šių pokyčių. Kitas pavyzdys. Moteris atvyko iš Gargždų. Tarp sveikatos ir nesėkmių problemų ją dar jaudino anūko įdavokti pinigus ir kitas materialinės vertybės iš namų, parduotuvės ir kaimynų. Peržvelgiau motinos ir tėvo ištakas. Nė vienas iš jų tokios įdos neturėjo. Labiau įsigilinus į motinos struktūras paaiškėjo, jog įdavokti per lytinį aktą atėjo iš jaunuolio, su kuriuo iki vedybų ilgokai draugavo. Jų vestuvės iširo, taip pat dėl jaunuolio įdos vokti. Be moksliai mūsų senoliai iš nuojautas gerai žinojo telegonijos pasiekmes. Todėl merginų prievartauti suvedžiotojai buvo labai griežtai baudžiami, o laisvo elgesio moterys niekinamos ir baudžiamos. Nes atsitiktinius meilužius jos tarsi virusais užkrėsdavo savo partnerių įdomis, polinkių neveiklumą, girtavimą, svetimavimą, vagystės ir panašiai. Paleistuvis vyras net savo nekaltai nuotaikai primeta buvusių meilužių vidinius bruožus ir jų 2 vaikai užauga lengva būdžiai, menkos mąstysenos, linkiai lengva palaida gyvenimą, narkomaniją, terorizuojantis tėvus. Dar blogiau, jei vyras yra leidęs ar privertęs pasidaryti abortą nors vienai iš meilužių. Po 1 lytinio akto naikinimo programa persidoda ir jo nieko neįtariančiai kitai žmonai. Kitai meilužiai ir nuo to laiko jos gyvena lyg turėjusios, neturėjusios aborto moteris. Neturėjusios, bet tarsi lyg turėjusios. Tai dar stipriau paveikia moters ir jos būsimų palikuonių likimą. Pasileidėlė yra tamsiojo pasaulio agentai, telegonijos platintojai. Mano matavimai rodo, kad nuo visiškos telegonijos pasiekmių neapsaugoti 50% vyrų ir 80% moterų, o nuo dalinės niekas. Pavyzdys, moteris ištekėjo už mylimo vyriškio. Jie vienas kitam buvo pirmieji lytiniai partneriai. Gimė du vaikai ir šeima buvo tvirta. Moteris kilo karjeros laiptais. Jos darbovietė buvo vyriškis, kuris ją susižavėjo ir rodė išskirtinį dėmesį. Moteris taip pat pradėjo juo žavėtis ir palengva buvo prieita iki lytinių santykių. Romantiški susitikimai atrodė tokie įspūdingi, jog jie palaikė tai meilę. Romanas tęsėsi 5 metus. Laikui bėgant moteris suprato, kad jie nėra skirti viens kitam ir kartu gyventi negali. O juos jungia tik lytinė aistra. Ji ne kartą norėjo nutraukti tą ryšį, bet aistra neleido. Diagnozuojant šią situaciją išryškėjo įdomus dalykai. Moters sielos struktūros, lyginant su ramaus gyvenimo laikotarpiu savo šeimoje, pakitusios 70%. Iš meilužiai perėmė 15%, iš kitų jo buvusių meilužių 45%. Jo nuosavų struktūrų telikė vos 30%, o teisėto vyro anksčiau įsitvirtinę liko tik 10%. Moteris visą laiką jautėsi kaip apsėsta, lyg ne savo noro vykdanti kažkino valią ir gyvenanti ne savo gyvenimą. Pats gyvenimas jai atrodė kaip kažkoks nesusipratimas ir jai svetimas. Vyras ramus, nepriekaištingas, rūpestingas ir gero būdo. Matau ir gerbiu jo gerasias pusės, bet lytiniuose santykiuose negaliu taip jaustis kaip su meilužiu, guodėsi moteris. Pakitusios moters sielos struktūros nebejaučia esamos giluminės meilės vyrui. Jos meilė užpilta storu nepramušamu nuodėmio dumblo sluoksniu. Tarp meilužio ir jos meilės nėra ir net nebuvo. O buvo stiprus susižavėjimas, kurį jie priėmė už meilę. Po to užvaldė per telegonijos efektą įsigalėjusi meilužio aistra, kuri buvo susiformavusi šeimos draugo kabutėse, sielos struktūrose. Moteris stipriai pasikeitė išoriškai ta, o viduje jau kitas žmogus. Nebemyli savo vaikų ir netgi vyro. Jei savi vaikai atrodė lyg svetimi, ji nejautė jiems meilės, buvo visiškai abejinga, jų ateičiai ir dabarčiai. Moteris 2 kart perskaitė mano knygą, išklausė paskaitas ir pagaliau atvyko į priėmimą. Viskas pasikeitė, kai išnyko per telegoniją įgyti tie 15% buvusio meilužio ir 45% jo ankstesnių meilužių sielų struktūrų. Moteris net pati stebėjosi, kaip tiek ilgai galėjo gyventi tokiame apsėdime. Niekam nelinkiu tokios kabutėse sekso laimės, guodėsi moteris. Kitas pavyzdys. Į mane kreipėsi moteris dėl blogų santykių su savo mama. Diagnozavus išryškėjo, kad iš motinos į paveldėjusi 25% iš tėvo tiek pat, o iš buvusios tėvo meilužės net 50% be energetinių valdymo struktūrų. Motina šiai moteriai nuolat jauti didelį priešiškumą. Tad lygiai tokį pat nesamoningą priešiškumą jį jaučia ir savo dukrai, tiksliau iš vyro draugės netiesiogiai paveldėtoms struktūroms. Moteris pastebėjo, kad dukra net savo išvaizdą panaši jos varžovę ir puikiai su ja sutarė. Įdomios telegonijos išdaigos, ar ne? Kai kurie susibūrė grupuotės gyvena normaliam žmogui sunkiai suvokiamą moralų gyvenimą. Liaupsina sekso ir asmenybės laisvę. Svarbiausia, kad per žiniasklaidą, per televiziją, spaudą ir kitas savo priemonės, propaguodama šiuos laikinus kūniškus malonumus, pakeičia menkesnės mąstysenos žmonių ir taip nestiprės sielos ir galvos smegenų valdymo struktūras ir jie tampa žiniasklaidinės telegonijos aukomis. Apsilankė neščia moteris, ji norėjo išsiaiškinti, kuris iš 4 meilužių yra jos kūdikio tėvas. Ji apsidžiaugė, kad pasakiau tėvo vardą, pasirodo, kad jis jos vyras. Kaip gerai, kad nereikės skirtis, pasakė ji. Moteris buvo sumaniusi gyventi su vienu iš jų, su tikruoju kūdikio tėvu. Tiesa, reikėjo pašalinti likusių 3 telegoninę infekciją. Į priėmimą ateina kita neščia moteris. Surandu, kad embriono sielos struktūras egzistuoja 3 vyriškių ir jos pačios sielos struktūrų derinys. Švelniai tariant, ne pats geriausias. Kiek padvėjojus išdrįsau pasakyti savo išvadas. Moteris informaciją priėmė ramiai, sakydama, kad taip gali būti. Su pirmo vyru gyveno 2 metus, po skyrybų turėjo gyvenimo draugą, kuris po metų išėjo pas kitą. Dar po pusmečio ištekėjo už 2 vyro, nešiojo jo kūdikį. Moteris nenorėjo, kad kūdikis paveldėtų 1 vyrų blogąsias savybės. Nuo širdį atgaila panaikino šią sielos taršą bei kitų nuodėmių poveikį ir moters ir jos kūdikio sielose. Nemažai žmonių gyvenimą vertina tik per materialinės naudos prizmę, todėl jiems visiškai nesvarbu, kad nedorai uždirbti pinigai kitiems žmonėms atneša skausmą ir suardo jų likimus. Jie patys yra paveikti to telegonijos efekto, todėl be jokios sąžinės graužimo organizuoja viešnamius, merginų ir vaikų prekybą, narkotikų biznį ir kitokius amoralius verslus. Jeigu kiekvienas iš jų blaiviai panalizuotų savo ir palikuonių likimus, tai matyt ne vienam prabudusi sąžinį lieptų nedvėjojant pradėti keistis. Net 82% šio laikiškiausių Europos šalių Skandinavijos valstybių Vokietijos, Prancūzijos 18-25 metų amžiaus vyriški per psichologinę apklausą pareiškė norintis savo žmonai būti pirmieji. Jie negalėjo jie paaiškinti savo norų ir tokių griežtų reikalavimų savo išrinktosioms. Šiais apylaisvės meilės laikais matyti vidinę intuiciją ir dar nenutrūkęs ryšys su visa ta leidžia suvokti, kad tik neįsileidus blogio viruso į savo šeimą, jos nariai gali atsispirti šiandieninėme gyvenime iš visų pusių atakuojančiam blogiui ir harmoningai gyventi su visa ta. Kaip ten bebūtų, tačiau žinant naujus telegonijos atradimus, močiutės prisakymai vaikaičiams saugoti nekaltybę netrodo tokie naivus ir senamadiški, o atskleidžia didingą senolių išmintį. Tačiau nereikia nusiminti ir paskesti neviltyje tiems, kurie per klaidą ar nežinojimą prarado nekaltybę. Kalifornijos parapsichologinių tyrimų centrų bioenergetikai padarė išvadas. Stiprios, pareigingos ir tikrai mylinčios asmenybės ilgainių tarsi energetiškai sudegina chromosomų taršą. Taršą naikina ir tikrat gaila bei nuoširdus ketinimas dorai gyventi santokoje. Matyt, pasiruošimas santokai ir vestuvių apeigos turi ir šią ugninę valomąją prasme, teigia JAV bioenergetikas Michaelas Cliffordas. Svarbiausia yra po vestuvių neįsileisti naujos chromosomų taršos, tai yra išlaikyti duotą priesaiką, ištikimai, mylėti, gerbti, rūpintis vienas kitu iki mirties, galbūt ir po jos. Prancūzijos kolegijų moksleivės išgąsdintos Europą užgriuvusios AIDS, abortų ir neištikimybės epidemijos 1997-aisiais įkūrė slaptą organizaciją Pagarba. Jos narės prisiekė saugoti nekaltybę iki pat vestuvių ir gink dievę neištekėti už Don Juanų, net jeigu tektų likti vienišai. Merginoms įgryso banalus laisvas seksas, jis paseno vėl prasidėjo laiškų švelnių pokalbių romantiškos meilės ištikimybės epocha. Tai suteikė sielai sparnus, suteikė moteriai galimybę rinktis, kuriam geriausiam ir garbingiausiam jie atiduos save, savo gyvenimą ir būsimus savo vaikus. Ar tikrai tai skaitytojų yra labai nauja? Juk jau mažiausiai 2000 metų krikščionis žino Dievo įsakymą nepaleistuvauk. Šiame žodėje sukoncentruota tūkstantmečių išmintis, tačiau nepakomentuota ir nepaaiškinta konkrečiais pavyzdžiais. Neiliustruota sulaužytais likimais išmintis nežinia, kodėl nedaro įspūdžių, gal tai nekvėpia mokslui. Ir jai suteiktas neįmantrus pavadinimas. O kiek išvalgumo ir informacijos sukaupta viename vieninteliame Dievo žodyje?